Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 6. februar, u vestima dana. U Tajvanu razorni zemljotres poginulo najmanje 11 ljudi, traga se za zatrpanim podruševinama, srušene zgrade od 17 spratova. 20.000 izbeglica na granici sa Turskom, Evropska unija traži od Ankare da otvori granice za izbeglice. Ne možemo dozvoliti da se Srbija pretvori u svojevrsni sabirni centar, parking za migrante, poručio Dačić u Amsterdamu. Svetska zdravstvena organizacija upozorava na moguće širenje virusa na jug Evrope. U Srbiji sutra još toplije do 12 stepeni. Nakon pregleda vesti u ovom terminu objavljujemo intervju nedelje sa novinarkom dobitnicom nagrade Jug Rizelj Tamarom Skrozom. O razrešenju ministra odbrane Bratislava Gašića ona kaže:
mislim da vlast apsolutno ne menja svoj odnos prema novinarima i da je čak ovo prolongiranje nečega što je najavljeno dodatno ponižavanje profesije.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U snažnom zemljotresu 6,4 Richtera na jugu Tajvana, tokom kojeg je došlo do rušenja jedne zgrade od 17 spratova, poginulo je prema najnovim podacima 11 osoba, među kojima je dvoje dece. Ministar policije saopštio da strahuje da je pod ruševinama još dosta ljudi, jer su se porodice okupile da proslave kinesku novu godinu. Spasioci pokušavaju da dođu do preživelih. Najmanje 230 ljudi je izvučeno živo ispod ruševina. BBC je objavio svedočenje jedne žene.
The entire building was just shaking.
Cijela zgrada se tresla veoma snažno. Ne mogu vam reći koliko je to trajalo. Ja sam samo govorila, molim te, zaustavi se, zaustavi se. U susednoj sobi mi je bilo dvoje dece. Više od 20.000 sirijskih civila blokirano je na turskoj granici pošto su pobegli od ofanzive trupa predsjednika Asada na grad Alep, saopštile su Ujedinjene nacije. Zvaničici Evropske unije opomenuli su Tursku na njene međunarodne obaveze da ne zatvara granice za izbeglice s obzirom da je na hiljade njih juče izbeglo iz Alepa. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izrazio je na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije i zemalja kandidata u Amsterdamu bojazan da bi se zatvaranje granice Evropske unije za migrante loše odrazilo na zemlje Balkana. Bez obzira na potrebu da budemo solidarni i na sve razumevanje i empatije koje imamo, ne možemo dozvoliti da se teret prebaci na nas, odnosno da se Srbija pretvori u svojevrsni sabirni centar, parking za migrante, rekao je Dačić. Srbija i Makedonija kao kandidati za članstvo u Evropskoj uniji ne smeju postati stovarište za izbeglice koje odatle ne mogu da idu dalje, već se mora naći evropsko rešenje, izjavio je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Austrijski šef diplomatije Sebastian Kurz u Amsterdamu izjavio:
Die beste Variante ist sicherlich ordentliche Grenzsicherheit.
Najbolja opcija je bezbednost na granici između Turske i Grčke, ali dok to ne ostvarimo, moramo sarađivati sa drugima, Makedonijom i Srbijom, kako bi osigurali šengenski prostor. Evropa bez granica može se čuvati na njenim spoljnim granicama.
Sličnu poruku o zaštiti spoljnih granica Schengena poslala je nemačka kancelarka Angela Merkel u video poruci objavljenoj na sajtu nemačke vlade. Američki državni sekretar John Kerry nakon prekida mirovnih razgovora u Ženevi pozvao je Rusiju da obustavi vatru u Siriji.
Russia has indicated to me very directly.
Rusija mi je direktno nagovestila da su spremni na prekid vatre. Iran je u Londonu obećao da će podržati prekid vatre u Siriji. Sada moramo da osiguramo da sve partije dođu za sto i objave da su također spremne za prekid vatre. Do ovog trenutka mi nemamo potvrdu za to.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon saopštio je da je 34 terorističkih grupa u svetu povezano sa ekstremističkom islamskom državom u Siriji i Iraku i upozorio da će se u ovoj godini njihov broj samo još više povećati. Predsjednici SAD i Kine Barack Obama i Xi Jinping u telefonskom razgovoru konstatovali su da je neophodan snažan odgovor na provokacije Severne Koreje, saopštila je Bela kuća. Kolumbijske vlasti su saopštile da su registrovana 3 smrtna slučaja povezana sa virusom Zika koji se širi Južnom Amerikom. Svetska zdravstvena organizacija pak upozorila je da bi i
Evropa mogla da se nađe na udaru opasnog virusa, i to posebno njen južni deo. I domaće vesti, novi ambasador SAD u Srbiji Kyle Scott izjavio je tokom susreta sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem da SAD Srbiju vide kao stup stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana, saopšteno je iz vlade Srbije. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima nezavisnih kontrolnih organa o ulozi i doprinosu tih tela u reformi javne uprave. Danas se održava sednica Socijalno-ekonomskog savjeta o nacrtu zakona o platama zaposlenih u javnom sektoru. Hipermarket svetskog trgovinskog lanca Carrefour u Skoplju je zatvoren, a makedonskim firmama koje su ga snabdevale ostao je dužan za isporučenu robu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Novinarka i dobitnica nagrade Jug Rizel Tamara Skroza u intervju u nedelje, govoreći o položaju medija i novinara u Srbiji, ocenjuje da je najveći problem pritisak koji nije samo zasluga aktuelne vlasti. Od nečega što je postojalo kao čir, ova vlast je napravila kancerogeno tkivo, kaže Skroza. Sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Dok razgovaramo, u parlamentu se vodi rasprava o razrešenju ministra odbrane Bratislava Gašića zbog seksističke izjave upućene jednoj novinarki. Zašto bi bili naivni ako bismo rekli da je to dobar znak da vlast menja odnos prema novinarima?
Mislim da vlast apsolutno ne menja svoj odnos prema novinarima i da je čak ovo prolongiranje nečega što je najavljeno dodatno ponižavanje profesije. Dakle, ako ste vi rekli bit će smenjen, on je morao da bude smenjen po hitnom postupku, a mi na njegovu smenu čekamo evo već skoro 2 mjeseca. Pa izvinite, o čemu se radi? Kako? Da li smo mi svi baš tolike budale da ćemo da poverujemo da je za smenu jednog čoveka, za njegovo pomeranje iz jedne fotelje neophodno 2 mjeseca? Tako da ova današnja rasprava je po meni opet nekakva politička kalkulacija. Znači, videli su da im nešto odgovara da se sada konačno time pozabave i da bude evo, ispunio sam obećanje. Izvini, nisi ispunio obećanje.
Kako čitate tu poruku što je premijer zahtev za razrešenje Gašića potpisao poslednjeg dana, posle 2 mjeseca, u roku koji on sam sebi zadao?
Opet u skladu sa ovim što sam rekla. Dakle, sve je politička kalkulacija. Njemu u startu nije bilo stalo da smeni tog čoveka. On je u startu rekao da je to njegov najbliži saradnik i sve što se potom događalo bilo je na mišiće. Mislim da je jednostavno čekao da vidi da li će na bilo koji način moći da se izmigolji iz te priče, da budu izvanično raspisani izbori pa da kaže evo sad je to već gotovo, ili da se, ne znam, nešto drugo desi pa da javnost jednostavno na to zaboravi. Mislim da je možda čak bio iznenađen i ovim protestima novinara. Mislim da ga i to negde zabolelo, koliko god on i njegovi saradnici to pokušavali da minimiziraju. Znači, mislim da je čekao poslednji trenutak jer se nadao da će nešto da se desi i da on neće biti prinuđen da na kraju uradi ono što je obećao.
Hoće li se ti protesti pod sloganom "Novinari ne kleče" nastaviti? Smena Gašića je zapravo bila samo jedan od vaših zahteva.
Nažalost, zahtevi se umnožavaju iz nedelje u nedelju. Poslednja verzija, da ne najavljujem ako već nije stigla u medije, poslednja verzija ima nekoliko stranica koji su puni zahteva, ne samo upućenih premijeru, već i razno raznim ministrima. Meni je pre svega tu bitan ministar Stefanović, zahtevi koji su upućeni njemu, jer on je, kada su mediji u pitanju, digao najveću buku u posljednjih nekoliko meseci, i našem resornom ministru Ivanu Tasovcu, koji se zaista na poziciji na kojoj nije pokazao kao adekvatan čovek, čovek koji će na bilo koji način da brine o nama koji smo u medijima. Mi smo krenuli samo sa jednim zahtevom, a to je smena Gašića, ali njihovo ponašanje je postajalo samo u tom intervalu takvo da su ti zahtevi sada zauzeli nekoliko stranica kucanog teksta, što opet pokazuje prirodu stava vlasti prema novinarima i medijima uopšte.
Ovih dana vam je uručena novinarska nagrada Jug Rizel. U trenutku, kako ste sami priznali, kada ste razmišljali da dignete ruke od svega i da odete, ali da vas sada nagrada obavezuje da ostanete. Kada kažete razmišljali ste da dignete ruke od svega, da li to znači da je nemoguće baviti se novinarstvom u Srbiji?
Nije nemoguće, ali izuzetno teško i zahteva izuzetne žrtve. I ono što je meni nekako lično najvažnije, čovek ne vidi efekat.
Kako smo došli u tu situaciju da se sve češće čuje da su nezavisni mediji preživali diktaturu, ali da neće preživati u demokratiji?
Objašnjenje je vrlo jednostavno. Sve metode koje su prethodni režimi imali za gušenje, za pritiske na medije, ovaj režim je nekako prikupio i napravio jedan koncentrisani pritisak, jedno koncentrisano gušenje, jednu koncentrisanu degradaciju medija na sve moguće načine. Dakle, u vreme Slobodana Miloševića imali smo, mislim, novinari su imali glavu u torbi, kolege su ubijane. Radili smo vrlo često u vrlo mnogo prilika i slučajeva kao ilegalci. Zavisili smo isključivo od stranih fondova, nismo imali šanse da opstanemo na tržištu. Svih mogućih pritisaka je bilo, ali znali ste sa čim se suočavate. Dakle, mogli ste da odete na konferenciju za novinara Ivice Dačića, koji je tada bio portparol SPS-a, i da ga pitate šta ste hteli. Mogli ste da odete na konferenciju Jula i da pitate šta ste hteli. Moj sektor je bila takozvana levica, Juli SPS, pa zato te primere i pominjem. Dakle, mogli ste s tim ljudima normalno da razgovarate. Moj prvi sagovornik u novinarstvu u životu bio Aleksandar Vulin. S njim si mogao jako lepo da se ispričaš, iako ni u čemu nismo isto mislili. A sve to danas je apsolutno nemoguće. U međuvremenu mediji su izašli na tržište. U velikom broju slučajeva zavise od reklama. A zavise od reklama koje plaćaju javna preduzeća. Javna preduzeća više već 2 godine se ne reklamiraju u medijima koji se kritički izjašnjavaju o vlasti. I kako sada opstane taj medij na tržištu? Najveći davaoci reklama se kod njih ne reklamiraju. Političari ne odgovaraju na pitanja. Na konferencijama za novinare, evo to smo sada čuli pre nekoliko dana, imate takozvana kaparisana pitanja. Ako i stignete nešto da pitate, vas izvređaju najgore. Ni Milošević i Šešelj nisu novinare vređali kao što ih vređaju ovi sada. I dakle, sve to što smo mi kao novinari i novinarke gledali u poslednjih 20 godina kao nekakve parcijalne metode degradacije medija, sada imate u vrlo koncentrisanoj formi na svim frontovima. I za mene je kao novinarku zaista fascinantno da gledam direktore i vlasnike medija koji su, da kažem, pristojni ostali, koji kritički gledaju na svet oko sebe, kako uopšte preživljavaju. Meni nije jasno ni kako je ovaj broj medija i emisije i do sada opstao. Ali, kažem, jedino objašnjenje po meni jeste da je pritisak na svim stranama i na svim frontovima.
Da li vas iznenađuje, ne mogu da se setim da je bilo kada svaka konferencija za novinare, kao što sada dešava sa Aleksandrom Vučićem, prenose televizije uživo, bilo da se on obraća kao premijer, bilo da se obraća kao stranački lider iz prostorija stranke.
To je jedan fenomen koji mene fascinira. Već neki godinu dana, ne znam koliko sam tekstova napisala, gde se stvarno pokušavam da se ozbiljno time bavim, ali zaista ne uspevam da uhvatim nit, srž, razlog, ne mogu da razumem. To nikada nije bilo. Dakle, to zaista nikada nije bilo. Kada bi se Milošević obraćao, kada bi se Đinđić obraćao, kada bi se obraćao bilo ko od ljudi koji su nekako bili broj jedan na političkoj sceni, to su bile vanredne situacije. Mi smo trčali kući kada je Đinđić trebalo da se obrati, kada je, ne znam, hapšen Slobodan Milošević ili tako nešto. Kad se Sloba pojavi, on u studiju sam ili on na konferenciji, To je bilo svetsko čudo, to se desilo jednom u x godina. I uopšte mi nije jasno šta se to desilo i ko je Aleksandru Vučiću rekao da je to dobro. Ja pretpostavljam da nekakva merenja pokazuju da to njemu diže popularnost, ali mi zaista nije jasno šta će na duže staze time da postigne. On se buni što elita nije uz njega, ali nije mi jasno kako očekuje da elita uopšte stane iza bilo koga kome je, čini se, najvažnija dnevna aktivnost da pravi tenziju. Svaka ta konferencija za novinare je tenzija. I vi onda taman sa ovaj narod malo primiri, sredi, vodi računa o svojim poslovima, gleda kako da preživi, hop, evo ga, vanredna konferencija, daj da vidimo šta je danas na redu. I na toj konferenciji, čak i kad saopštava dobre vesti, on mora s nekim da stupi u konflikt.
Znači, ako nešto otvara, ako je nešto pozitivno, on ili se posvađa s novinarima, ili se drvljem i kamenjem obraća bivšim režimima, predstavnicima bivšeg režima, ili već izmisli nekakvog neprijatelja, već ne znam šta je tog dana konkretnog na tapetu. Ali svaka ta konferencija je tenzija. Te mi u tom smislu zaista nije jasno koja je ciljna grupa. Ko su ljudi koji su ciljna grupa tih konferencija za novinare? Elita svakako nije. A narod, čini mi se, da nema baš ni toliko vremena da svaki dan gleda premijera na ekranu. I ja da sam nekakva savjetnica Aleksandra Vučića, prvo što bih menjala jeste da bih mu ukinula, ako ikako moguće njemu išta ukinuti, ta redovna obraćanja javnosti.
Otkud uopšte ta potreba vlasti, a pre svega naprednjaka, da se obruše na svaki kritički glas? Dolazi on od novinara, iz medija, iz regulatornih tela, od intelektualaca?
Mislim da oni nemaju nikakvo utemeljenje u realnosti i da žive u nekom svom začaranom svetu, nemaju nikakve argumente za to što tvrde, i onda ako ih vi pitate, mislim, kako je bolje kada nije bolje, kako raste zaposlenost kad fakat ne raste, kako objašnjavate to što pričate kad to naprosto nije tačno, oni nemaju argument sem da napadnu, sem da kažu vi ste izdajnici, vi ne vidite toliko daleko kao mi, vama nije u interesu Srbija, vi ste plaćenici, evo to je najnovije, to smo sad izvukli iz naftalina. Dakle, da imaju argument, oni bi smireno rekli, ne, vi niste u pravu, evo pokazujem tabelu, pokazujem dokumente, pokazujem vam dokaz. Oni to nemaju. Prema tome, kad nemate nikakav argument, vi onda vičete, bacate dim u oči, pravite nekakvu frku, zbrku, da biste se jednostavno nekako izmuvali, izvukli iz odgovora koji vam ne odgovaraju.
Slušate intervju nedelje radija Slobodna Evropa. Gošća je novinarka i dobitnica nagrade Jug Grizelj Tamara Skroza.
U rezoluciji o Srbiji koju je Evropski parlament usvojio u četvrtak, među obavezama koje država treba da ispuni, navodi se i da mediji budu oslobođeni političkog uticaja. Politički pritisak i rastuća autocenzura su neke od primedbi koje su poslanici naveli tokom rasprave. Međutim, vlasti u Srbiji su i do sada ostajale gluve na slične zahteve i primedbe koje su dolazile izvana i iznutra.
Mislim da predstavnici Evropske unije apsolutno nisu, da kažem, aj sad ne mogu drugačije da se izrazim, ali nisu dovoljno strogi prema našoj vladi. Mislim da njima apsolutno jasno šta se ovde događa. Prema mojim saznanjima oni su vrlo dobro informisani sa čim se mediji vrlo konkretno na dnevnom nivou suočavaju. Tako da mislim da oni prosto njima nisu na pravi način, ajde pod znacima navoda da kažemo, podviknuli. Mi smo imali izveštaj o napredovanju Srbije u tom procesu pregovaračkom. Tu je takođe najosetljivija tačka je bila sloboda govora, odnosno najveće kritike su upućene na račun stanja u medijima. Sada imamo opet rezoluciju, ponavlja se to stalno, ali mislim da im u ličnom kontaktu, koji je čini mi se najznačajniji, nisu dovoljno jako podviknuli. Ne može se u Evropu u situaciji kada si ti medijska crna rupa te iste Evrope. To moraju vrlo jasno da im kažu.
Šta je trenutno u našim medijima veći problem, cenzura ili autocenzura?
Ja moram da priznam da već dobijam alergijske reakcije na te dve reči. Mislim da je problem pritisak. Taj pritisak izaziva različite simptome. Dakle, ima cenzure, ima autocenzure, ali ja ne mogu da kažem da je to sve zasluga aktuelne vlasti.
Dakle, nego da se i one sve, prethodne.
Tako je. Da se sve dešava u poslednjih nekoliko godina, pa lako bismo se mi sa svim izborili. Ali cenzura i autocenzura su nešto što je medijima prosto posejano pre više od decenije.
Da, ova vlast je samo nastavila tamo gde ona prethodno stala.
Ona je nastavila i napravila od nečega što je postojalo kao jedan mali čir. Oni su napravili kancer organo tkivo. I sada je ta priča već metastazirala. Tako da nešto što je bio problemčić sa kojim smo mogli da se suočimo, više nije problemčić, nego je ozbiljan problem. Ozbiljan problem s kojim ja ne znam prosto kako da se suočimo, osim apsolutno regulisanja pozicije medija na tržištu i njihove pre svega ekonomske nezavisnosti, jer nama je problem ekonomska zavisnost od javnih preduzeća i od različitih tajkuna na koje vlast može na ovaj ili onaj način utiče. Kada vi imate pare i kada vi možete da platite novinare, onda je vrlo lako biti i nezavistan i jak i suprotstaviti se i reći ne može to tako. A kada zavisite od ne znam čije volje, kada ne znate da li ćete sutra moći da emitujete program ili da odštampate novine, onda vas svako može da gazi. A kamoli ne vlast koja ima takvu moć u rukama. Dakle, i cenzura i autocenzura i razne druge pojave koje ćemo nazvati ovim ili onim imenom su problem, ali nisu problem koji je nastao sada. To je samo sada prosto naraslo do skoro pa neizdržljivih razmera.
Šta je posljedica toga što skoro da više nema emisije u kojima se sučeljavaju suprotna mišljenja, iznose kritički tonovi?
To je također nešto što je nastalo pre ove vlasti, čini mi se.
Ali je također sada eskaliralo.
Također je sada eskaliralo i pre ove vlasti su nadležni u državi pokušavali da utiču na izbor gostiju. Čovek koji u ovom trenutku upravlja ovom državom je, videli smo to iz svedočenja više novinara i pre svega Olje Bećković, jednostavno direktno pokušavao ili uspevao da utiče na izbor gostiju. Pa videli smo čak i gosti koji su na prvu loptu izgledali kao gosti koji će se kritički izraziti o vlasti, u stvari su bili izabrani iza nekakvih zatvorenih vrata da bi se stvorio privid različitih i sučeljenih mišljenja. Prema tome, to se sve događalo dok mi svega toga još nismo ni bili svesni i ovo su sada posledice. Vi vidite da na najgledanijim televizijama jednostavno nekih ljudi nema. Najviđenije novinari, velika imena srpskog novinarstva se više ne pojavljuju na RTS-u, uopšte ih nema. Na Pinku se pojavljuje samo onaj s kim su dobri Željko Mitrović i Dragan Jevočićević.
Novinarska udruženja pojedina su ovih dana reagovala zbog imenovanja upravne odbore RTS-a i radiotelevizije Vojvodine. Gordana Suša, članica REM-a, kaže da je fascinantno da šest listića bude potpuno identično. Kako vi vidite to što se dogodilo?
U svim telima koji na bilo koji način upravljaju medijima postoji problem sa izborima. Mi smo pre ovog skandala imali, čini mi se, čak i mnogo veći skandal sa izborom novih članova za Savet REM-a. Dakle, birani su članovi koji bi predstavljali nevladin sektor. U Odboru za kulturu i informisanje je glasanje nevladinih organizacija jednostavno poništeno političkom samovoljom. O tome se, nažalost, vrlo malo govorilo, jer to nije u takvom fokusu kao što je upravni odbor RTS-a i RTV-a, ali hoću samo da naglasim da je to jedna konstantna situacija koju mi uvek imamo u telima koje na bilo koji način odlučuju o programskim sadržajima i o medijskoj politici. Ovo što je Goca Suša rekla jeste skandal. Skandal je sve. Skandal su neka imena. Skandal su imena koja nisu prošla. To je samo zahvaljujući tome što se ovde sve radi iz političkih fotelja. Ovde se ne odlučuje ni o stručnosti, ni o predispozicijama, ni o čemu osim političkom profilu. Prema tome, to jeste strašno, ali više ne sme da nas čudi. Mi jednostavno više nemamo luksus da se čudimo, mi moramo da uradimo nešto vrlo konkretno. Posle ove situacije sa upravnim odborom, posle situacije sa komisijom REM-a, trebalo je novinari da izađu, trebalo je novinari da prestanu da ih prate, trebalo je novinari da počnu da ih bojkotuju, nešto je moralo da se desi. Mi se 10 godina čudimo kako REM ćuti na neke stvari. Kako REM ćuti na ponašanje Željka Mitrovića? Kako REM ćuti na ono što se dešava u rijelitima? Kako REM ćuti na diskriminaciju svih manjinskih grupa u elektronskim medijima? Pa eto ćute. Kako REM ćuti na to da B92 više ne postoji, iako je dobio frekvenciju na osnovu programske šeme koja je bila nekad? Nije dobio frekvenciju na osnovu plana da emituje muziku.
Govorite o radiju?
Govorim o radiju. Kako? Pa tako što većinu ljudi u tim telima čine politički podobne osobe. Ja zaista uopšte se ne čudim upravnom odboru RTS-a, uopšte se ne čudim situaciji iz tih šest listića, ništa me to ne iznenađuje. To je situacija koja kontinuirano postoji u svim telima koja se bave, koja odlučuju o medijima.
Koliko novinarska udruženja mogu da urade i oko ovih pitanja i oko sve veće tabloidizacije medija, oko gaženja etike u medijima? Kolika je moć novinarskih udruženja?
Ja sam članica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, pa ću na tu temu da pričam. Mislim da u ovom trenutku glas NUNS-a se čuje. Pre svega zahvaljujući Vukašinu Obradoviću, koji je zaista, mislim, hrabro, vrlo, vrlo hrabro istupa, naročito u poslednje vreme. Glas NUNS-a se čuje, čuje se i kada su u pitanju profesionalni standardi i kada je u pitanju odbrana dostojanstva profesije, ali naprosto zbog svega ovoga o čemu smo do sada pričali, zbog različitih političkih, ekonomskih i kakvih god hoćete pritisaka na novinare i medije, mislim da moć udruženja jednostavno ne seže daleko, jer u svakom mediju u Srbiji imate ovaj ili onaj problem. NUNS kao jedno udruženje, mislim, koje prosto nema tu vrstu moći, ne može da reguliše, ne može da stane baš iza svakog medija, baš iza svake situacije, ne može da utiče baš na svaku stvar koja se u društvu dešava, ali u ovim nekim, da kažem, vanrednim medijskim okolnostima, mislim da je dovoljno da se čak i čuje glas tog udruženja, da to udruženje se oglasi kada se desi nešto što je neoprostivo, da predstavnici tog udruženja budu na protestima svakog drugog ponedeljka u svim gradovima, da predstavnici udruženja pokušaju da pomognu svojim kolegama koliko god mogu kada su u pitanju konkretne situacije, tako da to može da se pruži urgentna pomoć nekakva. Ali na duže staze, ukoliko se sve ovo održi, mislim da će jednostavno udruženja morati nekako da menjaju svoj modus operandi, jer sve će izgubiti smisao. Moć onih koji su preuzeli medije, moć onih koji utiču na medije je u ovom trenutku takva i tolika. Novinari i novinarke, ljudi svi koji rade u mediji su tako i toliko sistematski poniženi da nešto mora korenito da se menja. Ako se ovo i ovako nastavi, mi za godinu dana ili dve godine više nećemo imati ništa izuzev Informera i Pinka. Pa da li je to država u kojoj građani i građanke žele da žive? Ako jeste, pa onda okej, mislim, ja uvek mogu da idem da gajem koze ili sejem kukuruz po Vojvodini, mislim, i svako može da nađe neku drugu zanimaciju, ali prosto se plašim kako će izgledati država u kojoj su jedini mediji ta, eto, dva ili možda još neki koji bi im se pridružio, a koji na prvi pogled izgleda pristojnije.
Ipak, za sada ćemo vas čitati i dalje na stranicama Vremena zahvaljujući nagradi Jug Grizelj. Hoće li teme ostati i dalje one koje su vama bile bliske?
Ja se nadam da će ostati. Mislim, meni prvenstveno nekako u fokus moje pažnje u posljednjih nekoliko godina su došli mediji, dakle sve ono što se dešava u medijima, a već dugi niz godina pratim sve što se tiče, ajde, uslovno rečeno, ugroženih grupa u ovom društvu, pre svega mislim na žene i na ljude različitih etničkih pripadnosti, na sirotinju raju, što bi se reklo. Tako da, jednostavno, nažalost, mislim da će biti materijala za mene. Ja se jedino nadam da će i dalje biti medije u kojima će moći da se radi.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je novinarka Tamara Skroza, dobitnica nagrade Jug Grizelj Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Tajvanu razorni zemljotres poginulo najmanje 11 ljudi, traga se za zatrpanim podruševinama, srušene zgrade od 17 spratova. 20.000 izbeglica na granici sa Turskom, Evropska unija traži od Ankare da otvori granice za izbeglice. Ne možemo dozvoliti da se Srbija pretvori u svojevrsni sabirni centar, parking za migrante, poručio Dačić u Amsterdamu. Svetska zdravstvena organizacija upozorava na moguće širenje virusa na jug Evrope. U Srbiji sutra još toplije do 12 stepeni. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.